بحب دراما ما بحب دراما وراح أقول هالكلمات ولا بكل ما بتوقف إياه.